bagar, ok, og liksom fant noen svære plater med melkesjokolade, vet du, som bidrar til sunn, hva heter det, sinnets munterhet, står det på den, vet du. Så, men kanskje til og med ånden fikk noe, jeg vet ikke, men i alle fall så bøyer jeg meg ned bak noen sånne store høytalere som stod der, og så spiste sjokolade for livet, og kjente, det var liksom som Jonathan og honningen, altså, det var helt herlig. Så jeg sa til alle at nå kan dere få lov til å sette dere ned igjen, og alle trodde selvfølgelig det var bønnen som hadde gjort at møtet fikk en helt ny løft. Og det var det sikkert også, men det var litt sjokolade også. Ja, men dere, det er jo fest for meg å få lov til å være her hos dere i dag, og se folk på ordentlig, altså i kjøtt og blod, ikke på skjerm. Og så mange på en gang, du vet, jeg har jo ikke sett så mange folk på en gang siden på lange tider, det er ikke tull en gang. Nå er vi inne i et halvt år med digitale gudstjenester i Oslo, og hvis noen da sitter her litt engstelig for at du liksom sitter liksom sånn innenfor noen meter fra meg, og det er Oslo og liksom smittevern og hva skjer og sånn, så kan du ta det helt med ro. Jeg har ikke sett et menneske på lange tider. Her vi er i vår lille kohort og sitter foran våre skjermer. Og vi har jo ikke lov til å samles, eller vet du, vi har lov til å ha en eller to i et hjem, eller to er det vel da, vi har lov til å ha i et hjem da. Så at du vet, vi er på skjermer, vi har gudstjeneste på skjermer, vi har bibelgrupper på skjermer, vi har ledergrupper på skjermer, vi har misjon på skjermer, vi er liksom, altså vi holder på å bli zombies, altså det er helt utrolig, altså, å sitte og se på disse her skjermene i forever. Så dette, det er jo fest, takk skal dere ha, for lov til å komme hit og liksom, wow! Prise Herren på ordentlig. Altså, du skal bare vite hvor heldig du er. Velsignet er du, altså. Riktig velsignet. Jeg har jo snakket med pastorer siste tiden også, som sier, vi har ikke hatt gudstjeneste på over et år ute i Europa. Da. Vi har ikke hatt lov til å ha gudstjeneste på over et år. Det er jo land i Europa som du må sende en sms og få godkjenning for å få gå ut på butikken. Og du må vise liksom sms når du går på gata til politiet at du får lov til å gå på superen, ikke sant? Så det er ganske, ganske heftig, altså, hvilken tid vi lever i. Så, og det er det mye å si om. Og jeg tenker jo også på Europa, at vi snakket litt om det med Thomas på veien ut her, at hvordan blir det å forkynne evangeliet etter dette her? Hvordan blir det å forkynne evangeliet ute i Europa med så mye død og så mye sykdom og så mye isolasjon og ensomhet og mørke og økonomisk usikkerhet og arbeidsledighet og alt mulig. Vi trenger å forberede oss til å forkynne evangeliet, så jeg må benytte anledningen også når jeg er her nå, da, så det vet du kanskje ikke du om en gang, men takk for at dere som menighet står med oss. Og har vært med å gi inn, vet du, til Europamisjon og Israels arbeid og gjort det mulig for oss å forkynne evangeliet i Italia, vet du. Du får jo bli med dit en gang. Det er noe herlig med misjon i Italia, vet du. Che la bellissima giornata, Gesù è risorto. Il giovane d'Italia devono essere salvati. Det blir sånn ekstra trøkk på det når man skal forkynne evangeliet på italiensk. Det fungerer veldig bra, altså. Så det er herlig å være her, og så vakkert det er her. Ja, det fikk vi ha med på, det var veldig bra. Det er så vakkert, vi kjører ute, vet du, her, og fjell og fjorder, vet du, og det blir jo nesten litt sånn nasjonalromantisk når man kjører utover her, vet du, på Nordvestlandet. Helt fantastisk. Men jeg får ta oss og dele noen ord fra Herren da, fra Guds ord. Og jeg har fått et budskap her som jeg har gledet meg til å dele, og som jeg fikk denne uka her når jeg skulle forberede meg, veldig sånn distinkt. Og hvis du har Bibelen med, så kan du gjerne slå opp i 1. Korinterbrev kapittel 4. Så Anne hilser selvfølgelig masse da til min kjære fru. Disse damene, vet du, de har jo stått sammen noen år, så det er herlig. Så vi gutta, vi kommer etter, det er bra. Det har vært en stor glede å bli kjent med forsamlingen her de siste årene. Så overskriften for den som tar notater og sånt, så er det ord å stride ved. Det høres ut som en litt rar overskrift. Jeg skal være med enig i det, men du kommer til å skjønne litt mer om det etter hvert. Men vi skal starte med å si noe om en herlig kar som heter Timoteus. Jeg vet ikke om du har sett for deg det noen ganger, hvordan det hadde vært å være liksom medarbeider til Paulus. Det måtte ha vært ganske stilig, ikke sant? Jeg mener, det var action, det var ikke kjedelig. vet du, det finns ju någon sån lögner där ute att liksom när man blir kristen man kan bli finna på att bli kristen det blir så kedligt. Alltså det är den största lögn som finns på planeten. Är det någonting som är spännande så är det att följa Jesus. Det är ju äventyrliv att få löfte att följa Jesus. Det är och med Paulus, jag menar tegn under mirakler, det var grejer liksom den delen av byn är för dig, den delen av byn är emot dig. Det var liksom ganska häftigt att vara på Paulus team, massa action. Och en av de som då var på Paulus team, det var en ung man med namn Timoteus. Hört om han, ikke sant? Och det är intressant för när man läser om första Korinther i första Korintherbrevet 4 så läser vi ett utdrag av något som Paulus då skriver till menigheten i Korint. Och det här är lite av ett sted ass. Det här liksom det bruser över i denna menigheten i Korint. Det bruser över av nådegaver och tungetale och splittelse och sexuella synder i allt igen liksom skicklig lapskaus. It's not easy. Det ska jag bara säga där. Och så ser vi då att Paulus han liksom bretter ut sitt innerste i förhållande till det han upplever att han står i som en Herrens tjänare och det kan ju vara kanske uppmuntra någon vär. Vet har man en dålig dag på jobben som pastor, det kan pastor av och till ha. Man bara tänker att vet du vad det här det går ju av fläcken alltså kära Gud i himlen har se nåd till oss alla. Så får man läsa första Korintherbrevet 4 och bli uppmuntrad. Då blir man uppmuntrad nämligen för att det finns det goda är att det finns ju alltid någon som har det lite värre än en själv. Ja, jag vet inte om det blir uppmuntrat av det. Men första Korintherbrevet kapitel 4 så står det vers 9 att för mig, säger Paulus, så ser det ut som om Gud har stilt oss apostler allra nederst. Vi är som dödsdömte. Ett skuespill är vi blivit för världen, både för änglar och för människor. Vi är dårar för Kristi skull, men dere är kloka Kristus. Vi är svaga, dere är starka. Dere är äret, vi är föraktet. Helt i denna stund är vi både sultna och törst och nakna och misshandlet och hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra egna händer. Vi blir utskällt och vi välsignar. Vi blir förföljt och vi tåler det. Vi blir hånet och vi förmanar. Vi har blivit som utskudd i världen. Hör på det här då. Som avskum för alla. Jo, ett litet av ett visitkort alltså. Helt till denna stund, jag skriver inte detta för att göra er skamfulla, men för att förmana er som mina kära barn. För även om ni skulle ha 10 000 läromästare i Kristus, så har ni inte många fäder. För jag har avlat er i Kristus Jesus med evangeliet. Jag förmanar er alltså att bli min efterföljare. Jag menar, det är ett ganska häftigt situation här i Korinth alltså. Och så säger han, av denna grund sände jag Timoteus till er. Jag menar, yes, han som är mitt kära och trofaste barn i Herren, han skall minna dig om mina vägar i Kristus Jesus, slik jag lär överallt i var enaste menighet. I den tro att jag inte har kommit till er har någon av er blåst upp, men jag skall snart komma till er om Herren vill. Och då är det inte bara orden jag skall få lära och känna oss till så upprådda människorna, men kraften, för Guds rike består inte ord men kraft. Vad vill dere? Ska jag komma till er med ris eller med kärlek och en mild ånd? Alltså folkens, då har det varit så mycket kaos, men jag har i alla fall sent Timoteus. Och jag kan liksom bara se för mig Timoteus liksom, hello guys. Det är väldigt fint. Vi hör liksom ryktena att det är fullt kaos här och den håller med den och den håller med den och de håller med de och liksom sånt. Men Paulus han har sent mig. Och spørsmålet är ju då, hvordan var det att vara Timoteus? Det kan ju inte liksom ha varit bara enkelt. Jag menar, han har tydligvis fått någon ganska svåra utfordringar i fanget. Och vi skönner liksom när vi läser genom Nya testamentet att till tider som Timoteus har tänkt, nu är det nog. Nu håller det. It's too much. Finns någon som har tänkt så någon gång att liksom det är bara så mycket. Uppgavene är hacket större än motet och troen på vem man själv var i Gud var kanske lite begränsat. Och därför så ser vi också att Paulus han skriver till sin son i troen, för exempel i 2 Timoteus kapitel 1 så skriver han att jag tackar Gud i vers 3. Jeg som fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet, når jeg stadig minnes deg i bønnene mine natt og dag, når jeg minnes tårene dine, jeg mener, det var bare en ting å gjøre for Timoteus til tider, det var å grine, det var tøft, sant? Lengte jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede, for jeg har blitt minnet om din oppriktige tro, den som bodde i din mormor Louise og din mor Eunike, og som jeg visste på også bor i deg. Som kommer bort i det här, där ser du. Minn jag dig om att du också opptenner den Guds nådegave som I deg ved min håndspåleggelse. For Timoteus, Gud ga oss ikke motløshetens ånd. Og så kan man jo tenke at liksom, det eneste grunnen for at Paulus sier dette, det for at han liksom skal, men han sier kraft og kjærlighet og sindighet sånn. Men det kan jo kanskje ha vært helt enkelt fordi karen var motløs. Ikke sant? Det var liksom, hallo, Timoteus, du har ikke fått motløshetens ånd. Du har fått kraft og kjærlighet og sindighets ånd. Og så sier han at han skal tenne opp igjen nådegaven, ikke sant? Og at han ikke skal skamme seg, og så videre. Jeg mener, han trengte en oppmuntring. Hvorfor? Livet og tjenesten var tøft. Og så står det at han hadde fått nådegaver formidlet gjennom håndspåleggelse, og han hadde også fått profetiske ord gjennom Paulus tjeneste. Og det leser vi om i 1. Timoteus 18, og det derfra overskriften for prekenen hentet. For det står nemlig sånn i vers 18. Dette det oppdraget jeg overgir til deg, min sønn Timoteus. I samsvar med de profetordene som før talt om deg, så står det, så du ved dem kan stride den gode strid i tro og med god samvittighet. Interessant. Jeg vet ikke om du har hørt noen sånne samtaler, eller vært med på en sånn samtale, men man kan se for seg en eller annen samtale med et par karer som står og snakker sammen og sier, kan du huske det her salige bønnemøte, broder? Ja, det var salig. Ja, det var noe, det tok helt av, gjorde ikke det? Jo, det gjorde jo det. Og det var som man profeterte. Ja, det var noen voldsomme profetier. Det var jo helt, så det sang i veggene, altså. Men det har ikke blitt noe av. Nei, det ser ikke sånn ut. Nei, det har gått lenge nå. Ja, det har gått lenge nå. Jeg spørs om det var Herren det der. Ja, det spørs om det var Herren det der. Men salig var det. Ja, salig var det. Men har det blitt noe av? Nei, det har ikke blitt noe av. Jeg tror det blir noe av. Nei, det blir ikke noe av, vet du. Men det klart at det... Så kan man liksom kjenne at kynismen banker litt på døren, ikke sant? For det var jo liksom sånn, det var jo så veldig med sterke ord, det var jo så veldig med profetiske ord, det var liksom så voldsomme greier. Og man får jo liksom være litt realist også da, ikke sant? Jo, det er jo sant, i og for seg sant. Ben Gurion, den første statsministeren i Israel, han sa at i dette landet så må du være tro på mirakler for å være en realist. Det jo en annen sak, men det finnes noe her som interessant, fordi han hadde fått et ord, Timoteus. Og ofte så kan det være sånn at vi kan oppleve at vi får et ord. Vi kan få det personlig, vi kan få det som menighet. Det kan til og med være ord som kommer til Guds folk i et land. Det kan være gjennom profetisk tale, det kan være gjennom tunger og tydning, det kan være gjennom at ordet åpenbarer seg for deg, du leser skriften og det bare hopper, ikke sant, sånn som vi opplever når vi leser skriften av og til, at liksom den hellige ånd bare levendegjør det, og så det som du leser det for første gangen, så bare, wow, der var det. Man kan oppleve at den hellige ånd taler i ens indre, og du bare vet, det her var ikke noe som jeg bare fant på selv. Det her kom i den hellige ånd. Og så vet vi at vi trenger evne til å skjelne sånne ting, og det kan være godt med litt åndelige rådgivere som hjelper oss. Og det var en gammel kirkefader som sa at det å være sin egen åndelige veileder er den største glede man kan gi demonene. Så det finnes jo veldig mye å si om dette. Men når det gjelder ord fra Gud, så er det ord som kommer fra Gud, og som faktisk er fra Gud. Og det Paulus sier til Timoteus, det er, disse ord skal du stride ved. Du skal kjempe med disse ordene. Og før vi går videre inn i det, så har jeg lyst til å si litt om dette med dette som har med å gjøre med åndsatmosfære og åndskraft, og i det hele tatt dette som har med profetisk tale å gjøre. For spørsmålet er jo, hvorfor, hva sier egentlig skriften om dette? Jo, vi kjenner jo til dette. Det står i 1. Korinterbrev kapittel 14, vers 1, et kapittel som handler mye om nådegaver. Så står det, jag etter kjærligheten i vers 1. Søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk. Så får man jo spørre seg, hvorfor det? Det finns ju så många härliga nådegaver som är beskrivet, inte sant? Det står om visdomsord, om kunskapens ord, om evne till att skälla onder. Det står om helbredelsens nådegaver, står om troens gaver, står om kraftligare undergärningar, står om profetiens gaver, står om tunger och tydning, inte sant? Så står om olika slags tunger, men så står det sök med iver nådegaverna, särskilt att tala profetiskt. Varför det? Och det är lite intressant att liksom bara snacka om detta här. Och jag vet, det är en öppen församling här också. Men alltså, hvis jag ska liksom tänka lite sån allmänt i vårt långstrakte land, så är det liksom inte sånt att kanske är sån överallt, att alla städer, alla platser tänker, yehej, profetisk tale, det vill vi ha, det vill vi ha. Är det något vi vill ha, så är det det. Det är ju inte sån överallt till alla tider. Skjønner du vad jag menar? Det är kanske heller sånt att man är liksom lite sån fläcki. Vi har sett så mycket rart. Vi har, och det har ju varit mycket rart. Alltså det, visst har det varit mycket rart. Jag husker alltså goda tid. Jag har ju varit på så många möten i mitt liv. Välsignat många möten. Jag husker alltså detta är en sån östlandshistoria och jag var där. Visst du har hört det här som en vandrehistoria, så ska jag bara fortälla. Jag var där och det är sant. Det var ett sånt riktigt gott saligt pinsemöte av det gode gamla slaget, hvor alla barn och de ville och alla i stort sett höll på som de ville. Och så kommer det en fyr in från Västlandet. Han jag tror han var från en eller annan sån fjordarmisongen. Det var i vart fall en dialekt som var otroligt speciell. Och han plötsligt började att be, vet du, i möte och prisa Gud och så vidare. Och du vet, men disse lite sån äldre på, det kan ha varit att de hört lite dåligt, jag vet inte, men de trodde ju han talade i tungor, vet du. Så han blev tydde han. Det är sant. Så efter att han har bett, vet du, prisa dig, så reiser han sig upp och säger, så säger Herren. Så östlänningarna fick tydningen, vet du, men det var ju lite på kanten kanske, lite speciellt. Halleluja. Så jag har märkt mycket rart alltså. Jag skulle leda ett lovsång en gång som en tenåring, vet du, det var den gången lovsång var lite nytt och farlig, och så var det en mitt mellan två lovsånger, så var det en fyr som spratt upp och bytte profetera och sa, så säger Herren, Shibboleth är världens bästa sångbok, sa han. Och så det är en sån sångbok som Fri Vänner har som heter Shibboleth. Och så begynte Herren till och med att citera Shibboleth. Det var ju väldigt intressant. Så säger Herren, Shibboleth är världens bästa sångbok. Särlig sång på nummer 354. Där det står, säger Herren. Och så kom det, vet du, på vers rim. Fantastiskt. Så det har varit mycket rart. Jag ska med på den. Det har varit mycket rart. Men så är det lite liksom med ungen och badevannet, inte sant? Att för det att man då liksom tänker att det har varit en lite sån rare ting och detta är liksom morsomt då, så är det så att man kan tänka sån profetiska ting och sånt, för all del alltså, come on. Det är liksom inte för vår tid, det är liksom inte för vår sammanhang, det passar liksom inte in. Men vet du vad? Det passar så bra. Halleluja. Amen. Jag önskar så gott det, vi fick ett budskap i tunger och tydning. Rätt till en fyr som kom rätt in från gatan och som inte kände Jesus. Och en skicklig som partylöve. Och du vet att det gick ju, det var ju bara rätt in i hans liv, så det var bara efter på det så tog jag frälsningsbibeln som en gång. Han kom rätt fram och knälte och gav sitt liv till Jesus, för han tänkte it's game over. Disse folk vet ju allt, de har sett allt, de vet allt. Det här är bara, det är bara en ting att göra, det är bara att surrender everything to Jesus. Det var härligt. Så att vi ska inte vara rädd för detta. Amen. Så men vi ska gå vidare här, för det står vidare. Halleluja, så spännande, vet du. Sök med iver och få de andliga gaver, särskilt att tala profetiskt, för den som talar med tunga talar inte för människor men för Gud. Ingen kan förstå, men han talar hemligheter i anden. Wow! Bara ett sånt uttryck kan man liksom namme känner det lite gott, liksom hemligheter i anden. Det är väl en liten sån icebreaker på måndag i lunchen, inte sant? Ja, hur var Helga Ernst? Jag har ju talat lite hemligheter i anden. What? Kjempestillig. Det finns ju alltid någon som har lite sån rare vibber, vet du, som har liksom följt med på Martha Louise och hennes vandring, vet du, och som är öppna för olika grejer. Så har du sanningen. Den som talar profetiskt talar för människor till uppbyggelse, förmaning och tröst. Den som talar med tungor uppbygger sig själv, men den som talar profetiskt uppbygger menigheten. Likväl önskar jag att det alla talade med tungor, men hellre att det talade profetiskt. Amen. Du skönner, det är ett land med att när vi får profetiska ord, är det någon som har upplevt att liksom tillvärlden kan vara lite sån tåkete till tider? Att liksom Litt sånn huggern høne, du skjønner, hvor, hva skjer egentlig, hva på gang egentlig? Hva, hvor går vi, hva på gang? Altså liksom, det jo mange inntrykk her i verden. Og så kan man kjenne seg litt sånn nede, så kan man kjenne seg deprimert, og så kan man kjenne seg liksom, liksom det går seikt, og det tregt, og det bare folk på Østlandet som av og til kan oppleve sånne ting, eller finnes det også en eller annen vestlending som på et eller annet tidspunkt kan få oppleve? Og så liksom, så får du et ord fra Gud. Så sier Herren, jeg med deg. Åh, takk skal du ha, Jesus, du med meg. Halleluja, du med meg. Ja, men det står jo også i Matteus evangelium kapittel 28, jeg med deg alle dager. Du kan bare lese Bibelen og se det og bli oppmuntret. Men det et eller annet med at ordet kommer med kraft, og det kommer med åpenbaring, og det blir sånn, aha, amen. Og jeg skal lese noe for deg som jeg synes var så interessant. Jeg holdt et seminar her for kanskje et par år siden, som het Profetisk liv og tjeneste. Det var en hel uke, tror jeg det var, hvor jeg liksom underviste om alle mulige ting. Og da kom jeg over en bok som jeg ikke hadde lest i på 30 år, tror jeg, eller et eller annet, 25 år, en gammel bok. Og nå skal du høre noen spesielle uttalelser. Det var en herlig svenske som skrev denne boken, som heter Ulf Ekman. Kan vi se her. Vi ser om jeg har det her. Jeg tok bilder av det. Hør på dette her. Han skrev noe så fine ting. Det her på svenska. Jeg skal översätta här nu. Visse profetiske ord har en utrolig värdighet i sig. De kan rädda hela kristenheten om de lytter. Andra ord går rätt in i ditt personliga liv. Og de kan bære deg under resten av ditt liv om du tar dem på alvor. Det behøver ikke være mange ord. Jeg har fått profetiske ord, 3-4 ord kanskje, og pang, de gikk inn i min ånd. Disse ord holdt meg oppe gjennom mørke og forvirring. Sånne ord brenner som en ild på innsiden gjennom alle omstendigheter. Man kommer ikke fra det. Dette ordet talte Herren til meg. Derfor skal du ta vare på de ord som Gud taler til deg, og ikke bare de ord som han har gitt til deg personlig, men også de profetiske budskap som har kommet angående den forsamling du er med i. Det er utrolig viktig, være seg ordet kom til din pastor eller direkte til hele menigheten. Det Gud taler om til din pastor er du også en del i. Du har et ansvar for å ta rede på det Gud har sagt til din pastor og til menigheten. Det er kjempeinteressant. Ta rede på hva Gud har sagt angående det arbeidet du er med i eller hjelper til med til menigheten. Skriv ned profetiene. Hold dem stadig framfor dine øyne. Du har et ansvar til å være med og be fram det Gud har sagt. Og se til at Gud har tenkt å bli en virkelighet. Ta ikke lett på det profetiske ordet. Akt det høyere enn sølv og gull. Bevar ordet, skriv det ned, tenk på det, mediter over det og grunne på det. Er ikke det interessant? Kan vi se, det var litt mer her. Her har vi litt mer, skjønner du. Jo, hør på dette her. Oi, oi, oi. La det ordet du har fått fra Herren sementeres i din ånd. Akt på det. Mediter over det. Grunn på det. Se på det. Vend på det. Gransk det. Be i tunger over det. Funder over det. Ta det til deg. Gled deg over det. Som en gave fra himmelen. Det er jo det et ord fra Gud er. Jeg har valgt å akte på det profetiske ordet, skriver han selv, og vitner da om hvor mye det har betydd for han. Og du vet, det her synes jeg er litt interessant, fordi av og til så kan man liksom høre et ord, få et ord, ta imot et ord, og så tenker man, ja, vi får se hva som skjer nå da. Dette skal bli ganske interessant å se om det kan bli noe av dette greiene her. Det, vet du hva? Det er ikke det som er å stride ved det profetiske ordet. Det er en så annerledes holdning. Mm-hmm. Og nå skal vi lese noen eksempler ifra skriften. Og vi vet jo at, jeg mener, vi leser ordet, vi står på Guds ords løfter, vi leser skriften, vi kan ta til oss hvilket som helst løfte fra Bibelen, det er nummer en. Men Gud taler også gjennom sin ånd til oss i gitte situasjoner. Og vi leser da om Moses først, i 2. Mosebok 32. Det står i vers 7. Moses er oppe på fjellet, på Sinai, Det er åpenbaringer, han tar imot de ti bud, men så sier Herren til Moses, skynd deg, stig ned, ditt folk som du har ført opp fra landet Egypt, har gjort en skammelig ting. De har allerede veket av fra den veien jeg bød dem å vandre. De har gjort seg en støpt kalv, den har de tilbudt å offre til og sagt, dette er guden din, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt. Og Herren sa til Moses, jeg har holdt nøye øye med dette folket og sett at det er et hardnakket folk. La meg få råde, så min vrede kan bli opptent mot dem, og jeg kan ødelegge dem. Så vil jeg gjøre deg til et stort folk. Hva i alle dager er det Gud sier til Moses? Han sier, Moses, jeg har startet fra scratch en gang før. Det var i for seg med hele menneskeheten. Mens vi redda ut Noah og hans familie, og så startet vi fra scratch igjen. Det var med hele menneskeheten. Men vet du, det her går jo over styr, min lille oversettelse her. Det her funker ikke. Nå sier de at den her dustete gullkalven har ført dem ut av Egypt. Vi tar og tilintetgjør hele gjengen, og så starter vi på nytt med deg, Moses. Altså, det er jo en hel del folk som skal være veldig glad for at Moses ikke sa amen, altså. Da hadde det blitt liksom et helt annet eventyr der på Sinai-fjellet. Fordi Moses bønnfaller Herren sin Gud og sa, Herre, hvorfor skal din vrede bli opptent mot ditt folk, som du har ført ut av landet Egypt med stor kraft og med veldig hånd? Hvorfor skal egypterne si til ulykke har han ført dem ut? Han ville slå dem ihjel i fjellene og utrydde dem fra jorden. Vend om fra din brennende vrede og angre det onde du har tenkt å gjøre mot ditt folk. Og hør på det her. Husk på dine tjenere. Abraham, Isak og Israel. Til dem har du sagt og sverget ved deg selv. Jeg vil gjøre deres ett tallrik som stjerner på himmelen, og hele dette landet som jeg har talt om, vil jeg gi deres ett. De skal eie det til evig tid. Så angret Herren det onde han hadde talt om å gjøre mot sitt folk. Hva sier Moses når han går i forbønn for folket? Han sier, Herre, har ikke du sagt? Herre, det er ditt løfte. Du har gitt oss et løfte. Du har jo sagt at du skal føre oss inn i dette landet som flyter med melk og honning. Du har sagt at det skal bli vår arv. Herre, nå må du stille opp. Nå må du gjøre som du har sagt. Og så er det akkurat det som skjer. Vil du ha et eksempel til? Er det meg som vil det? Takk skal du ha. Du får det. Vi skal høre litt om Salomo. Jeg vil at du skal se dette eksempelet her med hva gjør man med ord man har fått fra Gud? Hva gjør man med ord som Herren har gitt den? Hvordan behandler man det? Hvordan møter man det? Jo, det står i 2. Krønike kapittel 6. Salomo, det gikk jo ikke så veldig bra med han til slutt. Altså, han satte veldig mye over styr, men han begynte veldig bra. Begynte noe veldig bra. Amen. Og vi leser fortsatt boka hans. Det finnes mye godt i den. Det er ikke til å fatte og tro at han skrev den, kan man egentlig si, når man tenker på hvor galt det gikk med han. Men han startet bra ut, og vi leser i 2. Krønike 6. Han endte jo opp med å bli en avgudsdyrker, Salomo. Men det står, så trådte Salomo fram foran Herrens alter midt for hele Israels menighet og bredte hendene ut. Vers 13. For han hadde laget en forhøyning av kobber, 5 alen lang, 5 alen bred, 3 alen høy, og satt den midt i gården, på den sto han nå, og han falt på kne mitt foran hele Israels menighet og bredte henne ut mot himmelen, og sa, Herre Israels Gud, det er ingen Gud som du, hverken i himmelen eller på jorden, du som holder din pakt og lar din miskunnhet vare ved mot din tjener, når de vandrer for ditt åsyn av hele sitt hjerte. Du som har holdt det du lovte din tjener David, min far, du lovte det med din munn, og med din hånd har du oppfylt det, det som viser seg i dag. Herre Israels Gud, så hold nå også det du lovte din tjener David, da du sa, det skal aldri mangle en mann av din ett til å sitte på Israels trone for mitt åsyn. Så sant dine barn akter på sin vei, vandre etter min lov, slik som du har vandret for mitt åsyn. Herre Israels Gud, så la nå det ordet bli sannhet som du har talt til din tjener David. Hva gjør han for noe? Han strider med det profetiske ord. Han tar det ordet Gud har gitt ham profetisk, og vender det tilbake til Herren og sier, Herre, dette har du sagt. Og det interessante jo parentes at han minner Herren om de betingelser som Herren har gitt, som, hvor han sier at så sant vi vandrer på dine lover, og det gjorde jo ikke han da, så derfor så ble jo ikke dette ja, helt som Salmo hadde sett for seg. Men du, vi skal ta et eksempel til. Paulus. Det interessante det jo at spennvidden mellom et profetisk ord og liksom realitetene kan være så utrolig stor. Jeg mener, tenk deg Jeremia som står i ruinhaugen. Jerusalem ligger i ruiner. Og han sier, her skal det igjen bli liksom lys og glede, bruds og brudgoms røst, og så videre og så videre. Det finnes jo liksom ikke en ting i omstendighetene som stemmer overens med sånn som ordet fra Gud er. Og når vi da møter Paulus her, så er han tilbake i Jerusalem etter alle sine misjonsreiser. Og jeg mener, i kjent stil, det blir opptøyer med en gang han kommer til byen. Det blir bråk. Og det står i Apostlenes gjerninger 23, striden ble nå så voldsom at den øverste høvedsmannen fryktet for at Paulus skulle bli slitt i stykker av dem. Han bød derfor soldatene å gå ned og rive ham fra dem og føre ham inn i festningen. Men natten etter sto Herren for ham og sa, «Vær frimodig! Like som du har vitnet om meg i Jerusalem, slik er det også nødvendig at du vitner i Roma, verdens hovedstaden, over 1 million innbyggere, jeg mener, senteret for hele Romerriket, der hvor keiseren var. Herren sier til han, «Du skal til Rom», ok? Hva skjer videre? Jo, vi kjenner til, det er planer om å drepe Paulus. 200 karer ligger liksom i buskene liksom for å ta livet av han når de skal få han ned fra Jerusalem til Caesarea. Han blir holdt i varetekt i Herodesborg i Caesarea. Det er rettsak. Han blir anklaget for å være en pest, en oppvigler og en sektleder. Det går 2 år. Han er fortsatt i lenker. Han innanker sin sak til keiseren og jødene har sværet anklager mot ham. Han fremlegger sin sak for kong Agrippa. Og blir så til slutt sendt med et skip som skal til Italia. Hør nå her. Det er kjipe omstendigheter. Og det skjønner jeg, noen kan tenke at dette er en fin preken. Jeg vet, ja, det kan jo være at det er muligens. Men det her kan faktisk være for noen en livbøye. Det kan være som en redningsplanke. For du kan kjenne at livet kan være så mørkt. Og ting kan være så vanskelig, og ting i din familie, eller i din dag, eller i din slekt, eller i din arbeidssituasjon, eller i en åndelig hendelsesforløp, kan se så vanskelig ut at det finnes bare ingenting som styrker deg. Men så kan det være at en eller annen gang, halleluja, så kom det et ord til deg, så fikk du et ord, så var det noe som ble gitt til deg, som du kjente, men Herre, du har jo talt dette til meg. Det kan til og med være når du var tenåring, ikke sant? Det kan være når du var liten. Jeg mener, jeg har opplevd ord som kom for så mange år siden, så utrolig mange år siden. Kommer tilbake til det, men hva er det Paulus gjør for noe her? Jo, det blir jo storm. Det blir storm. Ganske snart kom det en sterk virvelvind som kalles Aurakylon, står det i Apostlenes gjerninger 27:14. Kastet seg ned fra øya, skipet ble feil av sted og kunne ikke holdes opp mot vinden. Vi ga da opp og lot oss drive. Da kom vi i le av en liten øy som het Claudia. Da var det bare så vidt vi fikk berget livbåten. Da de hadde fått den ombord, grep de til nødhjelp og surret tau om skipet. De var nå redde for å drive ned på Syrten og slapp ut drivankeret og drev av sted. Vi ble nå kastet omkring av stormen, og den følgende dagen begynte de å kaste lasten over bord. Den tredje dagen kastet vi med egne hender skipsutstyret i sjøen. Har vi noen sjøfolk her? Kjipe omstendigheter. Disse folka har problemer. Da hverken sol eller stjerner viste seg på flere dager, og det veldige uværet fortsatte, var det fra nå av forbi med alt håp om redning. Det kalles game over. Det er slutt. Det er over. Det finns inget hopp längre. Det finns ingen räddning längre. Men så säger vers 21. När de inte hade fått mat i sig på länge och Paulus stod fram ibland dem och sa, men dere burde ha hört på mig och inte sejlt ut från Kreta. Och så hade dere spart dere för denne skaden och dette tapet. Men nå ber jag dere være ved godt mot, for ikke en sjel iblant dere skal gå tapt, men bare skipet. For i natt stod det for meg en engel fra den Gud som jeg tilhører og som jeg tjener, og som sa, frykt ikke, Paulus, du må stå framfor keiseren, og se Gud har gitt alle dem som seiler med deg som gave. Derfor vær ved godt mot, men hør på dette her. Å, det så vakkert. For jeg stoler på Gud at det skal gå slik det har sagt meg. Mitt i stormen. Det ikke håp. Det ikke mulig med redning. Det slutt. Det håpløst. Så sier han, men jeg stoler på Gud at det skal gå sånn det har sagt meg. Omstendighetene sier, du går under. Omstendighetene sier, det ferdig. Omstendighetene sier, det håpløst. Det mørkt. Glem alt sammen. Men så finnes det et ord. Et sånt herlig, livfullt ord på innsiden. Jeg stoler på Gud, at det skal gå som du har sagt meg. Yes, yes, yes. Amen. Halleluja. Det kan jo skje med oss alle at vi kan liksom begynne å tvile litt når tiden går. At man liksom kan begynne å liksom senke forventningene litt. Ja, vi får senke lista litt nå da. Det er klart at det har jo gått så lang tid. Det interessante er at Hebreerbrevet kapittel 6 sier noe interessant til oss i vers 11. Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden. Så dere ikke blir sløve, men følger etter dem som ved tro og tålmodighet. Arve løfte, det var som han sa, Herre, gi meg tålmodighet nå. Jeg skal bruke et eksempel. Jeg har mange eksempler, men jeg skal bruke et eksempel. For 19 år siden så er det en satsning for bønn i Oslo. 3 uker. Jeg var ikke der. Jeg var sikkert et eller annet sted og prekte i Europa, tenker jeg, men 3 uker. Døgnet rundt med pastorer og ledere fra ulike menigheter i Oslo var sammen og ba i Geitmyrsveien 7 i et bygg som heter Gamle Aker menighetshus. Han som ledet dette var en som heter Håkon Fagervik, som mange kjenner til. Og 14 år etter dette så får jeg vite om det han opplever. Han ser nemlig et syn. Og dette er det han ser. Jeg så et syn av en strøm som så ut som olje eller honning, full av noter og toner, renne ned mot sentrum av Oslo. Kilden for denne strømmen kom ut fra Markus kirke, som ikke hadde så mye aktivitet på den tiden. Ettersom denne elven rant ned mot Oslo sentrum, var det som en vegg av mørke ble skjøvet ut fra gate etter gate, og lyset strømmet innover byen. I dette synet talte Gud til meg, om hvordan lovsangen og bønnen skulle forandre Oslo. Dette skjer altså i januar 2002. Et spesielt syn. Noen uker senere, april 2002, så har vi et herlig og salig bønnemøte i Jesus Revolution. Og vi får det rareste profetiske ord. Herren sier til oss at vi skal bli ambassadører for lovsang og for bønn og at det skal komme profetisk bønn og lovsang, og at det skal være et senter for lovsang og bønn 24-7, døgnet rundt, og så til og med at det skulle bli kringkastet døgnet rundt, over hele jorden. Ja, altså, vi skjønte jo ikke en ting, kringkaste noe døgnet rundt over hele jorden, altså i 2002, vi så liksom for oss sånne 150 kilos TV-kameraer og satellitt og greier, og nå trenger du bare en sånn for å kringkaste hva som helst du gjør over hele jorden i teorien, va? Så det var gåtefullt for oss. Så i 2005 så skrev vi dette inn som en sånn vision statement for Jesus Church, at en av de fem tingene som vi skulle være som enighet, det var at vi skulle være et senter for lovsang og barmhjertighet 24-7, som vi opplevde Gud hadde talt til oss om. Og ingenting skjedde i det hele tatt. Og du vet, når man har sånne, vet, sånne ledersamlinger og sånne visjonssamlinger og sånne menighetssamlinger, ikke sant? Og nå skal vi, i dag skal vi snakke om menighetens visjon og da. Så kommer det liksom alltid et sånt spørsmål fra en eller annen. Du, hva skjer med det der senter for lovsang og varmhjertighet og sånne? Nei, det kommer, skjønner du. Halleluja, amen. Ett år, to år, tre. Du, hva skjer med... Ja, det, halleluja, det kommer ut. Fem år, seks år, sju år. Du, bare lurt på, bare sånn, jeg har spurt om det før, kanskje, men altså, det her er senteret for lovsang og barmhjertighet. Vet du, til slutt så tenkte vi, altså, vi var jo nomader, vi flyttet, vi senter, skaffet bygg i Oslo, bare håpløst. Det er det jo ikke, men det var liksom, det virket nesten umulig. Vi flyttet hele tiden. Vi hadde 7 forskjellige lokaler for Bibelskolen, TBBMI. Vi hadde kanskje 8-9 baser for Jesus Evolution med internater og greier. Flyttet. Nomade Church International. Vi har hatt gudstjenester på så mange steder i Jesus Church. You have no idea. Ballrooms, kinoer, teater. En gang så var det fantes ikke noe sted å ha søndagsmøte. Vi hadde det i speakershipa. Det var kjempefint. Jeg mener, vi har prøvd alt og alle steder, for vi hadde ikke noe sted, og så videre. Så til slutt så tenkte jeg, tror kanskje jeg må skrive om denne delen av visjonen litt, ja. Det blir liksom så fryktelig fysisk og konkret med et eller annet senter, liksom. Så jeg begynte å si, vi vil ha et uttrykk for barmhjertighet og lovsang 24-7, for vi er jo Guds menighet der hvor vi er, på en måte. Du og jeg, vi er menigheten overalt hvor vi er. Så er vi et uttrykk for... Det gikk så mange år. 2013. Så hørte vi om en kirke som skulle legges ned. Og det skjer jo bare aldri. Midt i Oslo. På Sankthanshaugen. Johannes Døperens haug. Markus kirke. Lang historie kort. Vi gjorde alt vi kunne for å få den. Skrev til biskopen, alle mulige ting. Alle ville ha den. Russisk ortodokse ville ha den. Muslimene ville ha den. Altså, you name it, alle ville ha den. Som et under så fikk vi den. Åh, takk Jesus. Vi visste ingenting om den. Vi bare visste at det var et bygg midt i Oslo som hadde 550 sitteplasser og var sentralt, og en bussholdeplass med 10 millioner årlige passasjerer utenfor kirka. Det var fint, tenkte vi. Norges mest trafikerte bussrute. Så vi har ikke sett den på innsiden. Så kommer vi inn i kirken. Det første vi ser, vet du, det er utrolig, så oppe i taket så er det en svær engel som sier be uavlatelig. Wow. Jeg er jo vokst opp i industrivekkelsen, jeg har jo liksom ikke sett på maken, altså, og liksom et annet sted en engel som sier lov Herren, syng av fryd for Herren, sier den neste engelen. Oi, oi, oi. Bak det gamle alteret i kirken så er det en kunstnerisk framstilling av de 4 livsvesenene i åpenbaringsboken, som sier hellig, 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 dag og natt. Oi, oi, oi. Et annet sted så er det de 24 kronene, ikke sant? Fra de 24 eldste som faller ned for Herren i himmelen i tilbedelse. Og så plutselig så er det senter for lovsang, barmhjertighet. Den andre delen av kirken taler om å tro, om håp, om kjærlighet, barmhjertigheten. Wow! Her er det. Her er dette senteret for lovsang og barmhjertighet. Vi begynte å be med en gang, men vi tenkte, hvordan i alle dager skal det gå til? Så sa Herren, en allianse for alt Guds folk. Menigheter og kristne sammenhenger for hele Norge skal hjelpe dere til å se visjonen. Så jeg skrev noen navnene, ok. Vi har en logisk tenkning. Håkon Fagervik må vi ha med. Dagen etterpå så er jeg i en sammenheng som jeg ikke har vært før og treffer mye folk som jeg ikke kjente, og så kommer det en kvinne som jeg aldri har truffet borte med og sier, du, lurer på om ikke dere må starte en sånn allianse for lovsang og bønn i Norge 24-7 Og hvorfor tar dere ikke med dere han der Håkon Fagervik? Jeg skrev jo det i journalen min i går. Vi tar kontakt med Håkon, sier Håkon, kom og prek. Og han kommer opp og stiller seg på prekestolen i Markus kirke og sier, ja, så spesielt å være her, er det sånn det så ut her? Og jeg visste ingenting om det. For 14 år siden så ga Gud meg et syn om denne kirken. Så forteller han det som jeg leste. Og hvor er vi nå? I 2021. Hallo? Der! 19 år! 19 år siden dette salige bønnemøtet. Det er lenge! Er det 24-7? Nei. Hvertfall ikke nå. Med korona. Men frem til nedstengelsen i november så var det daglig bønn og lovsang hver eneste dag og hver eneste kveld og hver eneste morgen. Og det begynte å komme team, vet du, fra ulike kanter av landet som sa, kan vi komme hit og be og lovsynge? Vi skjønte jo nesten ingenting. Det begynte å komme et folk som tok kontakt med oss fra Italia, fra Frankrike, fra Schweiz, fra Østerrike, fra Tyskland, fra USA. Vi har hørt at dere skal ha et sånt sted. Kan vi få komme og be og lovsynge hos dere? Vær så god, kom. Men vet du hva vi gjør for noe? Stadig vekk. Halleluja. Så står vi der i kirka, så sier vi, Herre far i himlen, du talte til oss med profetiske ord. Amen. Om et senter for lovsang og bønn. Barmhjertighet 24-7. Her er vi, Herre. Amen. La det gå i oppfyllelse, Herre. Denne kirken som aldri sover. Amen. Hvilken taxisjåfør som helst i Oslo skal kunne få oppleve at en eller annen fyr setter seg inn i taxien og sier, dø, kjør meg til den kirka som aldri sover. Og han skal vite hvor han skal kjøre. Herre, amen. Halleluja. Vet du hva vi gjør for noe? Vi minner han om det profetiske ordet. Og nå er vi jo veldig mye nærmere enn det vi var i 2002. Men vet du hva? Det gikk så mange år, og det gikk så lang tid, at til slutt så begynte jeg å tvile på om vi kanskje hadde liksom, ja, ikke helt skjønt hva Herren egentlig hadde talt. Og så kommer det til liv igjen, og så vekker Herren det til livet. Og så er det så liv i det. Og nå er det fantastisk å se hva som skjer. Det er folk som slutter jobbene sine, sier opp jobbene sine. Fordi folk, sier, folk opplever at Gud har kalt dem til å være med og jobbe fulltid for å reise på et senter for bønn og barmhjertighet i hovedstaden, og som skal be for vekkelse og land og folk, og som skal be for storting og regjering noen 100 meter opp i gata fra regjeringskvartalet. Jeg synes det er litt herlig. Hva er det for noe? Jo, bare et sånt eksempel på dette. Halleluja. At Gud gir ord ved ånden. Og jeg leser dette verset til slutt her. Kanskje lovsangerne blir opp med meg, så skal vi avslutte. Dette er det oppdraget som jeg gir til deg, min sønn Timoteus, i samsvar med de profetordene som før har talt om deg, så du ved dem kan stride den gode strid. Thomas, her på slutten av samtalen vår, når vi var på vei fra Flesland, så tenkte jeg, ja, men jeg tror jeg er på sporet, for da begynte du å, det var liksom når vi var helt rett før her, så begynte du å si noe om at, ja, vi har noen sånne ord fra Herren, om ungdomsvekkelse, og vi har noen ord vi har fått for mange år siden, sånn og sånn, og de driver vi og løfter opp fra Herren, og heter, åh, amen. Ja, men da skjønner jeg at det du ville i dag, Herre, det var bare, liksom bare å oppmuntre til å tro på det, oppmuntre til å stå på det, oppmuntre til å fortsette. Og det kan være så mange andre ord, og det gjelder selvfølgelig ikke bare det, men hør, ord som Gud har gitt inn i ditt liv, ord som Gud har gitt til menigheten, men det kan også være ord som Gud har gitt til området her, ikke sant? Eller til Hordaland, så det heter jo ikke lenger det. Vestland heter det. Det blir større og større det her i Vestlandet, det er bra. Vet du, i fjor så hadde jeg noen uker hvor jeg bare kjente meg så minnet på at jeg skulle gå gjennom alle notatbøker jeg hadde fra de siste 23 årene. Det tok masse tid, altså. Les gjennom alle journaler. Vet, jeg har ikke noen dagbok, altså. Jeg har aldri ført dagbok, men jeg har sånn, vet, journaler man skriver, møtenotater og ideer og tanker og noter og alt man får tanke om ideer om. Og så jeg skal bare se gjennom alt. Og plutselig så, så oppdaget jeg ting som hadde kommet I et fantastisk bønnemøte, eller ting som liksom, for mange, mange år siden, og jeg skrev det ned, og jeg begynte å be det ut, og takke Gud for det. Og kjente det var så liv I det. Halleluja! Herrens planer, Herrens hensikter, Herrens veier skal bli oppfylt. Amen. Vi reiser oss opp. Og så tror jeg at vi kanskje bare skal gjøre det helt I avslutningen her nå. At du, der du står, tenker på og løfter opp innenfor Herren. Enten ord du har fått over ditt liv, eller kanskje du til og med trenger å si, Herre, kan du minne meg på ting? ting som jeg kanskje har fått som du må minne meg på? Eller ting som talt utover familien din? Eller ting som talt til menigheten her? Og så bare takker vi Herren for hans ord til oss. Amen. Som vi kan få lov til å stå på og stride ved. Amen. Takk, Jesus. Skal vi bare be sammen. Takk, Herre. Herre, vi priser og vi takker deg. Takk for at vi kan få løfte opp profetiske ord, Herre, til deg. Løfter som du har gitt. Jeg takker og priser deg, Herre, for at du den samme I går, I dag, til evig tid. Og jeg takker deg også for at du ikke angrer dine nådegaver og ditt kall. Takk, Herre, for det kan være ting som ble deponert inn I vårt indre menneske for mange, mange, mange år siden. Det kan ha vært 10 år siden, og vel så det. Og Herre, nå ber vi om at disse ord skal levendegjøres I vårt indre menneske, at du skal fylle oss med dem igjen, og at vi også skal få se, Herre, at det noe mer enn en engangshendelse som vi gjør sammen her I dag, at det skal skje noe I våre liv, at det skal skje noe I bønnene våre, som gjør, Herre, at vi tar tak I dette, så som du har sagt, at vi strider ved det profetiske ordet. Og Herre, vi vil benytte anledningen til å ta tak I dette ordet som du har talt til menigheten her om, om en ungdomsvekkelse, en sterk ungdomsvekkelse. Herre, vi løfter det ordet fram for deg, sammen med menigheten, og vi sier, la det skje som du har sagt, Herre. La det skje som du har sagt, Herre. La nå disse ord gå I oppfyllelse. Vi takker og priser deg, Herre, for unge mennesker som ikke har noen kobling til kristen tro, og som skal bli fylt av din kraft, fylt av din ånd, renset I ditt blod, vende om til deg. Herre, jeg takker deg for unge mennesker som har opplevd at det bønner som bedt for dem, av foreldre, av besteforeldre, av oldeforeldre, gjennom lange tider. Og takk, Herre, for at vi skal få se disse ord bli oppfylt. I Jesu navn. Halleluja. Halleluja. Takk, Herre Jesus. Takk, Herre Far I himmelen. Takk, Herre. Takk, Herre. Takk, Jesus.